วัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับเรายังคุยกับน้องๆนะครับที่เรียกว่าเข้ามาประกวดในโครงการของทาง C Channel นั่นเองนะครับประกวดแผนการตลาดกันแล้วเราก็มาเรียกว่ารับพลังบวกจากน้องๆกันนะครับพลังบวกใช่ไหมจะใช่นะใช่โอเคเรารับพลังบวกจากน้องๆกันนะครับเพราะว่าพวกเราเป็นคนทำงานการตลาดกันมาแล้วนะครับแล้วเราก็แบบโอ้โหมีพลังลบเยอะมากจากลูกค้าจากอะไรต่างๆไปเรามาฟังพลังบวกจากน้องๆกันดูว่าตอนที่เขาประกวดแผนเลยอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราแม้กระทั่งเราซึ่งเป็นคนทำงานอยู่แล้วเนี่ยเราได้เห็นอะไรจากที่พวกเขาได้ประสบมาบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องๆทีม Moonrise นั่นเองนะครับน้อง Moonrise นั่นเองเขาตอนนี้6คนอยู่หน้าผมเลยนะครับแนะนำตัวนิดนึงชื่ออะไรกันบ้างครับจากคณะอะไรด้วยเนาะ
สวัสดีค่ะชื่อเฉลิมพรกิจโอภาสนะคะชื่อเล่นชื่อบาสมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
ค่ะป่านค่ะบัญชีปี4ค่ะ
ครับก็นันทวัฒน์จรัญพัฒน์ครับชื่อเล่นชื่อนันมาจากวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผม
ครับก็ปณชัยนาคบันก้องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนกันครับ
ปันครับทอนธเนศอุทัยครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์เช่นกันครับ
ค่ะชื่อเอิงค่ะสุวิชาดาหิรพันธ์มาจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
โอเคครับผมโอเคเรามีเรียกว่าครบมาจากหลายคณะมากนะครับเรามีทั้งแบบวิทย์จ๋านะครับแล้วเราก็มีศิลป์จ๋านะครับโอเคนะครับการก็ผมถามนิดก่อนมาอยู่รวมกันกันได้ยังไงครับเกิดอะไรขึ้นทำไมตอนนั้นไปทำแผนคือปกติเวลาพวกแผนประกวดแผนพวกนี้เขาจะประกวดกันแบบว่าโอเคส่งไปที่คณะบัญชีอะไรยี่กันใช่ไหมแล้วทำไมเนี่ย6คนเนี่ยมาจากคณะต่างหลายขนาดนี้มารวมกันได้ยังไงเพราะอะไร
อ๋อตอนเริ่มต้นก็คือกับผมกับน้องเอิงอะครับไปเรียนวิชาหนึ่งของบัญชีแล้วก็โดนอาจารย์ไม่เชิงอาจารย์เขาก็พูดเล่นๆว่าใครไปแข่งแข่งเดี๋ยวแจกเกตอะไรประมาณนี้ครับก
็
เลยเรา
ทายโดนเกตล่อนี่เอง
โดนเกตล่อเหมือน Facebook เหมือน Facebook มันรู้ใจครับเหมือน Facebook มันแอบฟังครับก็เลยถ่ายไปเอ้ยเจอโฆษณาของ C Channel ก็เลยตอนแรกลากน้องเอิงมาก่อนครับแล้วก็ตอนนั้นก็ค่อยๆลามปามไปน้องปานแล้วก็น้องปานก็ชวนเพื่อนๆมาอีกเพียบก็ครบทีมเลยครับประมาณนั้นก็คือเป็นการแบบลากๆกันมาต่อประมาณนี้ครับ
โอเคก็เลยดึงไปดึงกันมาจนได้เป็นทีมที่มีส่วนผสมไม่เหมือนคนอื่นเลยนะครับแต่มันก็เป็นข้อดีนะแต่มันเป็นข้อดีทีนี้ถามก่อนว่าแล้วพอเอาคนที่ซึ่งไม่ได้เรียนแบบว่าเป็นเมเจอร์การตลาดจ๋าๆมาอย่างเงี้ยนะครับคุณเจออะไรบ้างในการทำงานในการเมื่อคุณไปเจอประกวดแผนจริงๆมันไม่เหมือนเรียนนะไม่เหมือนไปเรียนห้องเรียนใช่ไหมถูกป่ะเมื่อคุณต้องทำงานจริงๆเพื่อคุณต้องชนะจริงๆเนี่ยคุณเจอปัญหาอะไรบ้างหรือมีอะไรสนุกตุกอยากเล่าให้ฟังไหมคุณเจออะไรบ้างในชีวิตจริง
ก็เหมือนแบบว่าแต่ละคนนะครับมันก็คิดไม่เหมือนกันแต่ต้นเลยอย่างแบบผมเนี้ยเรียนวิศวะมาเงี้ยมันวิศวะมันก็มีหลายประเภทด้วยเงี้ยแล้วก็ยิ่งแบบมีทั้งละเอียดไม่ละเอียดคิดนู่นคิดนี่คิดละเอียดอะไรเงี้ย
ชอบเป็นแมคานิกสุดๆเลย
ใช่หรือแบบบางคนอ่ะชอบแบบทำรีเสิร์ชหาข้อมูลอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาเจอแบบอย่างคณะอื่นด้วยอย่างแบบมาเจอบัญชีอักษรเนี้ยเขาก็จะมีความคิดแบบอีกมุมนึงเลยน้องอย่างน้องเอิร์นเนี่ยอยู่อักษรเขาจะแบบมีเรื่องแบบภาษาอย่างเงี้ยครับหรือว่าอย่างป่านเนี้ยอยากมาจากบัญชีเนี้ยเขาก็จะแบบคิดไอเดียมีไอเดียแปลกๆใหม่ๆตลอดเวลาอย่างเงี้ยอย่างผมก็แบบอาจจะไม่ได้ครีเอทีฟมากแต่ว่าเหมือนผมก็ทำรีเสิร์ชหาข้อมูลจะได้แบบว่าซัพพอร์ตหลายๆอย่างเอามาเสริมให้มันแบบช่วยกับเพื่อนทุกคนให้มันช่วยกันให้มันดีๆยิ่งขึ้นได้อะไรเงี้ยครับมันก็จริงๆผมรู้สึกว่าการที่ได้รู้จักคนต่างประเภทมากขึ้นก็ทำให้เราเริ่มแบบรู้ตัวเองมากขึ้นว่าเออเราอยู่ในวิทย์วะเราก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะมันยังมีคนมากมายที่มีมุมมองต่างๆที่ทำให้เรายังเรียนรู้ได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยครับประมาณนี
้มีเพื่อนๆแบบว่าเห็นต่างไหมบอกป้ายฉันเห็นอย่างนั้น มีไหมฮะคิดว่าไงคล้ายกันโอเคนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นประโยชน์ที่ดีนะจริงๆที่กี้พูดมาเนี่ยเป็นประโยชน์สำคัญของการทำงานเพื่อนก็การทำงานคืออะไรก็คือว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วผู้ฟังหลายๆท่านซึ่งเป็นรุ่นพี่เนี่ยก็คงพูดเหมือนกันว่าคณะเราไม่ได้เก่งที่สุดในโลกหรอกมันมีคนอื่นที่เก่งในเรื่องบางเรื่องคือบางคนอาจจะเก่งในเรื่องของสุนทรียะมากกว่าเราและเขาเติมเต็มมาอย่างที่เราไม่มีคนบางคนอาจจะเก่งเรื่อง Data แม่นมากๆและมาเสริมในสิ่งเราไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการฟอร์มทีมการตลาดเป็นโจทย์ใหญ่มากคือที่เราพูดอย่างนี้เพราะว่าเราจะเห็นว่าในการประกวดแผนต่างๆเนี่ยมันจะมีการฟอร์มทีมการตลาดหลายแบบบางทีมก็แบบว่าโอ้โหทีมการตลาดจ๋าเลยคือมองหน้าปุ๊บนี่ทุกคนเลยจบเอกเดียวกันแน่นอนชัวร์นะครับมา3คนแบบเอกเดียวกันโอ้เป๊ะมากซึ่งข้อดีของเขาก็อาจจะเป็นว่าทำให้เขาคุยกันง่ายเร็วสะดวกแต่ทำให้เขาอาจจะมีข้อเสียบางอย่างคือเขาไม่มีเคมีบางอย่างที่หายไป แต่การฟอร์มทีมการตลาดที่เกิดขึ้นจากคนหลายประเภทมารวมกันมันก็นำไปสู่การที่เราได้ความคิดหลากหลายแล้วเราจัดการความคิดหลากหลายยังไงได้ยังไงฮะจะใครเป็นผู้นำในการตบตีความคิดคิดว่าไงเจอปัญหาไหมล่ะในชีวิตจริงเมื่อคุยแบบคุยกับคนละทางอะไรอย่างเงี้ยเลย
ก็จริงๆมันก็มีปัญหาบ้างแหละครับแต่เหมือนแบบด้วยความที่เวลาคุยครับเหมือนแบบเราก็จะมีจดช็อตโน้ตกันเนี่ยบางทีก็จดแยกบางทีแล้วก็เหมือนแบบบางทีเหมือนแบบพอเรามามันพอมันเริ่มฟุ้งครับเราก็เอาช็อตโน้ตแต่ละคนกลับมาลงกันดูอีกทีว่าเอ้ยในแต่ละคนที่คนจดอะมีอะไรตรงกันมีอะไรที่คนแบบชอบเหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบอันนี้เหมือนกันแสดงว่าคนที่เราจดอะแบบเขาเลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันเราก็โอเคเรื่องนี้คือสิ่งสำคัญเราก็จะเก็บเรื่องนี้ไว้เราก็จะเริ่มแบบเอ้ยกลับงั้นเดี๋ยวพวกเรากลับไปแยกย้ายความไปคิดนะอะไรเพราะเหมือนแบบเราก็ไม่ได้ คิดออกทุกวันเลยคิดออกตลอดเวลาก็ต้องแบบมีเวลาพักไปแบบรีเฟรชตัวเองบ้างอะไรเงี้ยครับผมชาก็จะกลับมาได้โอเคขึ้น
โอเคดีมาแฮปปี้ไหมกับการทำงานแบบนี้เมื่อเทียบกับการที่ปกติผมเข้าใจว่าทุกคนเองก็เคยทำงานกลุ่มกับที่เพื่อนเนี่ยเพื่อนในคณะถูกปะการทำงานกลุ่มกับเพื่อนในคณะซึ่งเป็นคนประเภทเดียวกันเลยกับการทำงานกลุ่มกับคนเพื่อนต่างคณะซึ่งแบบมองหน้ากันแล้วแบบอะไรของเธอแบบไหนเราแฮปปี้กว่ากันใครอยากพูดได้เลยตัวได้เลย
สำหรับแฮปปี้ทั้งสองแบบคือมันแบบแตกต่างกันนิดนึงอะค่ะก็คือทำงานกับคนในคณะก็จะทุกคนจะมีแนวคิดแนวทางในการแบบเห็นอันนี้ออกมาใช่เราต่ออะไรอย่างงี้แต่ว่าพอทำงานกับคนต่างคณะเราจะรู้สึกว่าคือเหมือนเวลาเขาเสนออะไรมาเราจะแบบเฮ้ยอันนี้เราไม่เคยคิดเลยอะเจ๋งอะแบบเฮ้ยทำไมเราแบบเหมือนได้เจอแบบเหมือนได้เจอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาค่ะก็เลยรู้สึกดีทั้งสองแบบแต่ว่าแบบที่ทำงานกับเพื่อนต่างคณะจะได้เจออะไรแบบใหม่มากกว่า
ครับอื่นว่าไงครับ
ใกล้เคียงของพี่บาทครับผมคือว่าพอเราทำงานกับเพื่อนต่างคณะอะไรเงี้ยรวมทั้งแบบว่าทางวิศวกรรมเหมือนกันแต่เพียงแค่ต่างสายเงี้ยฉะนั้นมุมมองอะไรบางอย่างผมว่าก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งด้วยครับอย่างเช่นเราทำงานกับบัญชีอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นมุมมองของเรื่องของการลงทุนต่างๆนี่มากกว่าเราอะไรเงี้ยครับรวมของน้องกับน้องอักษรเองเงี้ยก็จะเห็นมุมมองครีเอทีฟแบบที่แบบเป็นปรัชญาสตรัคเจอร์หน่อยๆแบบที่มันไม่เหมือนแบบวิศวะเชิงลอจิก1 2 3เนี่ยครับ
อักษรจะเป็นนี้แหละฮะเราจะเป็นพวกประเภทมองใบไม้เขียวชาวบ้านนะครับผมชอบพูดอย่างนี้กันที่พูดนี้เพราะผมก็อักษรศาสตร์นะผมก็จะรู้ว่าในอักษรก็จะมีแบบมีข้อดีเขาเรียกว่าเป็นข้อดีปนคนข้อเสียข้อดีปนข้อเสียนิดนึงคือเราก็จะมีแบบว่าโอเคมีความครีเอทีฟแต่ว่าโอเคเมื่อคุณต้องดึงทุกอย่างมารวมกันใช่ไหมครับมันก็จะเป็นความท้าทายอีกแบบนึงนั่นเองมีอยากเสริมไหมครับมีการคิดว่าโอเคนะครับก็แต่ว่าผมคิดว่าที่น้องๆแชร์ปุ๊บเนี่ยนะครับผมว่ามันอาจจะทำให้ผู้ฟังหลายๆท่านซึ่งเป็นคนทำงานลองคิดตามไปดูนะครับว่านี่คือชีวิตจริงของเราเหมือนกันชีวิตจริงกับทำงานจริงๆก็คือคุณไม่ทางรู้หรอกว่าคุณจะไปเจอทำงานกับคนแบบไหนจริงๆแล้ววันนี้โชคดีที่พวกคุณได้รวมทีมกันเองก็คือคุณเป็นคนเลือกสมาชิกทีมแต่ในวันที่เราสมัครงานเราจะเข้าไปจอยกับทีมที่เรามีโอกาสเลือกและพอจุดจบปุ๊บคือคุณจะต้องรู้วิธีว่าคุณจะแฮนเดิลกับความคิดที่ต่างๆไปอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณสามารถหาทีมที่มันฟิตกับตัวคุณได้มันถือเป็นโชคดีมากๆแต่คนที่ฟังหลายๆท่านซึ่งเป็นคนทำงานอยู่ก็คงบอกว่าไม่จริงหรอกน้องชีวิตจริงประมาณเป็นอย่างนั้นประมาณสัก 1% ประมาณสัก 1% ที่จะเจอคนที่มันโอเคที่เหลือมัน 99% ไม่เคยโอเคเลยใช่มั้ยฮะแต่เราพูดอย่างนี้ว่าคือสิ่งที่ผมมักจะบอกน้องๆนักศึกษาจำมาบทเป็นบรรยายบอกว่าเราอยู่ในช่วงสมัยเรียนเนี่ยเราแฮปปี้เพราะเรามีสิทธิ์เลือกทีมเรามีสิทธิ์เลือกทีมและเราก็จะรักกับคนในทีมรักเพื่อนใช่ไหมฮะแต่ในชีวิตจริงของการทำงานเนี่ยเราทำแบบนั้นไม่ได้และหลายๆครั้งเราไม่ได้รักเพื่อนร่วมทีมแต่มันก็ไม่เคยต้องบอกว่าต้องรักนะเขาจะบอกเสมอว่ามันไม่ได้แปลว่าคุณต้องรักเขาแต่ทำยังไงให้คนที่สองคนซึ่งไม่ได้รักกันทำงานกันได้นั่นคือความเป็นมืออาชีพนั่นคือสิ่งที่ในมหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่ได้การสอนนั่นคือสิ่งที่โลกชีวิตจริงอยู่ข้างนอกนั่นอาจจะเจออะไรมากกว่านั้นก็คือเรื่องของการที่แบบว่าการที่คุณเป็นมืออาชีพแล้วคุณจะต้องแฮนเดิลกับเรื่องพวกนี้อย่างไรนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นประสบการณ์ผมว่าการที่พวกคุณอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าคุณได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างไปซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์มากเลยได้มาทำการตลาดชอบไหมล่ะต้องถามคนที่ไม่เรียนการตลาดแหละคนที่เรียนการตลาดมาน่าจะแบบว่าโอเคนี่เป็นชีวิตของฉันอยู่แล้ว
เรียนภาคบัญชี
เรียนภาคบัญชีโอเคแล้วเรียนภาคบัญชีปุ๊บเนี่ยได้ทำการตลาดแทนการตลาดแล้วชอบไหมหรืออยากฉันขอย้ายไปทำบัญชีไปทำการตลาดแทน
ก็อนาคตอาจจะมาภาคการตลาดค่ะ แต่ว่าชอบคือตอนนี้ยังชอบภาคบัญชีอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าคือตอนนี้จะเริ่มที่อาชีพออดิเตอร
์มัน
ครอบคลุมได้หลายธุรกิจมากกว่าคืออยากเห็นแบบโครงสร้างแบบ
ใช่เพราะเป็นออดิเตอร์จะเห็นอีกแบบน
ึ
งใช่ใช่นะครับ
แต่ว่าอนาคตไม่แน่
คนอื่นว่าไงทางทีวิทย์ว่าทีอักษรเอาเชิญเลยเชิญเลย
ก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่แบบมาการตลาดเพราะปกติก็เรียนอักษรไม่ได้เรียนมุมนี้มาแต่แบบพอได้มาลองทำรู้สึกมันก็สนุกกว่าที่คิดอยากเรียนรู้เพิ่มอยากลองลงเรียนหรือแบบถ้ามีโอกาสฝึกงานอยากลองฝึกงานเกี่ยวกับการตลาดดู
อยากลองไปสัมผัสดูบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแล้วก็โอเคจะทำหรือทำยังตอบไม่ได้แต่อยากลอง
ใช่อยากเรียนรู้ให้มากกว่านี
้ก็เราประกวดแผนที่สองต่อไปกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวประกวดแผนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็รู้อีกแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณรู้อยู่ว่ายังไง
ในมุมผมอะครับก็คือว่าด้วยความที่เราเรียนวิศวะเนาะด้วยความเรียนอุตสาหการด้วยอย่างเงี้ยมันจะเป็นมองข้างในบ้านเหมือนเรามองดูในแบบกล่องดำอะไรสักอย่างดู input output ต่างๆเนี่ยครับแต่พอเรามาจับ marketing เนี่ยมันจะเหมือนเราดูข้างนอกบ้านดูหน้าตาต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้เราเห็นภาพ overall ชัดเจนมากขึ้นอย่างเงี้ยเวลาเราสามารถไปอยู่ในจุดอื่นๆเราก็จะเห็นว่าการตลาดอะไรเงี้ยมันจะให้ความสำคัญกับ customer user เป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยซึ่งวิศวะเองเนี่ยอาจบางทีอาจจะไม่ได้คิดส่วนนั้นอาจจะเป็นแบบเชิงเทคโนโลยีจ๋าๆหรือประเด็นอะไรที่แบบใหม่ๆ innovation หน่อยๆอะไรเงี้ยแต่พอกตลาดเงี้ยมันจะเริ่มจาก user ต้องการอะไรครับเขาต้องการอะไรกับสิ่งแล้วเราจะให้อะไร
ก็คือเราเริ่มเปลี่ยนมุมมองมากขึ้นเราได้เห็นไอเดียบางอย่างว่าเฮ้ยฉันไม่ควรจะมองแค่เอาเทคโนโลยีนำแต่มันคือเอาคนมาใช้นำนะครับ
ใช่ครับเพราะแบบก็พูดเล่นเพราะว่าอย่างแบบอย่างตอนเรียนผมก็เรียนวิศวโยธาใช่ไหมครับมันก็จะแบบเหมือนมีแต่แค่เป็นโปรเซสในการทำงานแบบ A B C 1 2 3อะไรเงี้ยก็เวลาทำงานก็จะแบบทำตามโปรเซสเลยแต่พอมาทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันเหมือนกับว่าเราก็แค่ตอนแรกก็คิดว่ามาร์เก็ตติ้งทำแผนการตลาดใช่ไหมแล้วก็แค่คิดเหมือนกับคิดแผนมาแล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนทำอันเนี้ยทำให้รู้เลยว่าเอ้ยกว่าจะได้แผนมามันยากมากเลยนะคือเราต้องหาข้อมูลเยอะมากเราต้องแบบกลายเป็นว่าบางอย่างครับแบบหรือแบบอย่างอะไรเงี้ยหัวข้อที่เราแข่งอันนี้มันเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆมันก็ต้องดูในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งที่เป็นปกติด้วยเช่นแบบร้านขายหน้าร้านค้าของเป็นยังไงอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสุดท้ายแบบมันครอบคลุมใหญ่มากจริงๆแล้วมันทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆสิ่งที่เราคิดมันก็แค่นิดเดียวมันเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็ยังมีอะไรอื่นๆให้เราได้เรียนรู้ต่อไปแบบใครจะไปคิดว่าแบบแค่แผนการตลาดที่เราคิดว่าเอ้ยตอนแรกคุยว่าเอ้ยก็แค่โปรโมทใน Facebook ดีมั้ยอย่างเงี้ยทำให้แบบเราขยายไปเป็นแบบทำอย่างอื่นคิดอย่างอื่นมากขึ้นเพื่อให้มันแบบเจาะกลุ่มตลาดโดยใช้แค่ไอ้ตัวเทคโนโลยีดิจิตอลพวกเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตเฉยๆอะไรเงี้ยผ
ม
ประมาณนี้ก็เลยทำให้เราได้รู้ว่ามันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราต้องมีอะไรอีกมากที่ต้องรู
้หวังว่าเจ้าของธุรกิจจุลมาศจะได้ยินประโยคนั้นนะครับ จริงๆจริงๆผมบอกเลยเพราะว่าเจ้าของธุรกิจจุลมาศเข้าใจว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคือการลงโฆษณาแต่จริงๆมันไม่ใช่เหมือนที่น้องพูดด้วยแหละก็คือมันไม่ใช่แค่โฆษณาหรอกมันคิดไปได้ไกลมากกว่านั้นเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับมีอยากเสริมไหมครับว่ายังไงทำการตลาดมาแล้วเป็นยังไงบ้างยังอยากเป็นนักการตลาดอยู่หรือเปล่าล่ะคิดว่าไง
พอได้ลงเหมือนตอนแรกก็เรียนวิศวะมาเฉยใช่ไหมคะแล้วก็พอเรียนไปสักพักก็เริ่มรู้สึกว่าวิศวะเนี่ยไม่ใช่เราแล้วแหละก็เลยมาเจอเคสนี้ก็คือเพื่อนมาแบบเหมือนชวนแล้วก็โอเคไปแล้วพอได้ลองก็รู้สึกว่าเหมือนเปิดมุมมองใหม่ๆมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรียนอยู่ที่วิศวะก็โอ้โหโลจิกเขามีอย่างนี้มาเอาพูดต้องอย่างนี้ก็คือปกติเลยแต่ว่าพอเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันเป็นแบบเหมือนเราต้องเดาใจลูกค้าแบบว่าเดาว่าคือไม่ได้เดาคือเราต้องทำรีเสิร์ชค่ะเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไรทำยังไงลูกค้าถึงจะสนใจสินค้าอันนี้ซึ่งหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องหาแบบเหมือนเป็นสิ่งที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาค่ะคือไม่มีอะไรตายตัวแน่นอนก็คือควรเขาเรียกว่าไงดีเราแบบเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องอัปเดตตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก
็ยังไงล่ะก็บอกว่าตัวเองคือจริงมันเป็นเสน่ห์ผมบอกงี้ที่น้องสื่อสารมาเนี่ยมันคือเสน่ห์สำคัญของการตลาดคือทำทุกอย่างมันไม่เคยมีคำตอบสุดท้ายมันจะไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆอันนี้มันจะต่างจากศาสตร์อื่นๆนิดนึงศาสตร์อื่นๆมันจะมีศาสตร์ที่เป็นแพทเทิร์นแล้วมันจะฟิกสไตล์ตัวนะครับเป็นฟิกสไตล์ตัวซึ่งไม่ได้บอกผิดนะในเรื่องบางเรื่องมันจะเป็นต้องเป็นแพทเทิร์นเรื่องบางเรื่องจะเป็นต้องเป็นกฎเป็นสูตรเพราะว่ามันมีความมั่นคงเอาอย่างเช่นคุณไปคุยเรื่องสถาปัตย์อย่างเงี้ยกฎสามเหลี่ยมนี่คือผมมันเป็นกฎสำคัญคือคุณจะโครงสร้างยังไงก็มันต้องมั่นคงถูกป่ะแต่ถ้าเป็นการตลาดมันคือมันพลิกแพงไปเรื่อยๆใช่ป่ะพอพลิกแพงไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็ทำให้เราคนบางคนก็จะชอบและคนบางคนก็จะไม่ชอบถามว่าไม่ชอบเพราะอะไรก็มันเดาไม่ถูกอ่ะพี่มันเดาไม่ถูกมันตอบไม่ได้จริงๆวันนี้คุณพรีเซนต์กับเนี่ยกรรมการเป็นพี่แก่เนี่ย บางหนึ่งพรีเซนต์กับอีกคนหนึ่งปุ๊บเขาก็เปลี่ยนคำตอบไปเรื่อยอะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือมันก็ต้องเดาทางกันไปเรื่อยๆไม่ทิ้งสุดนั่นทำให้บางคนชอบการตลาดและบางคนก็ไม่ได้ชอบการตลาดซึ่งผมไม่ได้บอกว่าใครผิดผมแค่บอกว่ามันเป็นจุดแข็งของแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนใช่ไหมครับผมถาม6คนว่าหลังจากจบวันนี้ไปปุ๊บคิดว่าตัวเองอยากเป็นนักการตลาดไหมคิดว่าอยากเป็นนักการตลาดไหมบางคนตอบไปบ้างแล้วนะครับมีใครคิดว่าอยากเปลี่ยนอาชีพไหมหรือยัง
ก็สำหรับผมก็คือยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าที่แน่ๆคือไม่ใช่วิทย์วานแน่ๆแล้วก็คือตอนนี้ก็คือพยายามแบบดูหลายๆอย่าง
อาจารย์วิทย์วานครับผมไม่ได้ทำอะไรกับน้องๆผมไม่ได้ทำอะไรกับเขาทั้งสิ้นเลยครับ
ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับไม่ได้จริงๆครับเรียน
แต่ในที่ก่อนอันนี้ผมพูดให้กำลังใจอาจารย์ท่านผมพูดเสมอว่าในมหาวิทยาลัยเราไม่ได้เรียนวิชาชีพเราเรียน thinking เราเรียนความคิดเราเรียนวิจัยทัศน์เพราะฉะนั้นไม่งั้นคุณถามน้องเรียนถามน้องเรียนอักษรอย่างเงี้ยอักษรวิชาชีพคืออะไรวิชาชีพอักษรศาสตร์คืออะไรไม่รู้แต่เรารู้ว่าเราจะเอาวิธีการคิดแบบอักษรศาสตร์ไปใช้กับอาชีพอื่นๆได้อย่างไรใช่มั้ยฮะเราเรียนออดิเตอร์อย่างเงี้ยเราเรียนวิธีการคิดแบบการตรวจสอบบัญชีเนี่ยการคิดแบบตรวจสอบบัญชีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เป็นตรวจสอบบัญชีนะแต่มันคือการคิดโลจิกมหาศาลมากว่าเฮ้ยเงินมายังไงความถูกต้องอยู่ตรงไหนเช็คกอสเช็คยังไงอะไรแล้วคุณจะเอากระบวนการคิดนี้ไปใช้กับอาชีพอื่นๆได้อย่างไรใช่ไหมครับเมื่อกี้เราบอกว่าวิศวะมันคืออย่างเป็นแพทเทิร์นจริงๆแล้วนั่นคือหนึ่งในหัวใจของมันนะฮะคือการอธิบายทุกอย่างว่ามันมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ๆก็โผล่ออกมาคือถ้าเกิดโผล่ออกมาปุ๊บแต่ถ้าเกิดบอกว่าโผล่ออกมาผิดไหมก็ไม่ได้ผิดแต่ถ้าเกิดโผล่ออกมาเสร็จปุ๊บต้องลากกลับไปได้ว่าโผล่ออกมาปุ๊บเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและนำไปสู่อะไรบ้างนั่นคือวิสัยทัศน์นั่นคือ mindset นั่นคือ thinking system ที่ทุกคณะของน้องๆทุกคนสร้างและเราสามารถที่จะไปประกอบอาชีพต่อได้ในภายหลังว่าเราอยากประกอบอาชีพอะไรถูกไหมครับเพราะว่ารอบตัวเราถ้าเกิดเราไปถามคนทำงานการตลาดหลายคนไม่จบการตลาดคนเราแต่ละคนไม่จบการตลาดใช่ไหมครับคือมันมีสายงานอาชีพไม่กี่อาชีพหรอกครับที่แบบต้องเป็นจบมาอย่างเช่นแพทย์เงี้ยผมยกไว้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นพวกแบบเช่นถ้าเกิดไปคนไปถามคนทำงานการตลาดไปคนถามคนแบบว่าเป็นศิลปินเป็นนักกีฬาบางคนก็เรียนจบอะไรมาแล้วแต่เขาไงถูกป่ะฮะมันไม่ผิดอะไรอยู่แล้วนะครับผมหวังว่าสิ่งที่ทุกคนได้ไปจากประสบการณ์ตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็น่าจะให้เป็นแรงบันดาลใจบางอย่างได้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะยังอยู่ช่วงของการหาตัวตนอะไรหลายอย่างแล้วผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านก็บอกว่าอย่ามาหรอกอย่ามามันหนักมากอะไรเงี้ยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเราจัดซีรีส์นี้ขึ้นมานะครับเพื่อหวังว่าเสียงจากน้องๆจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้พี่ๆให้กลับไปคิดถึงวันที่เรายังเป็นเด็กวันที่เราเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเราได้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นเรารู้สึกอะไรนะครับเพราะผมจะพูดสรุปนี้ทุกครั้งว่าวันที่เรามีไฟเรารู้สึกทุกอย่างเป็นไปได้เรารู้สึกสนุกกับมันแต่พอเราทำงานจริงปุ๊บมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเราจะเจอแรงกดดันเราเจอการเมืองในบริษัทเราเจอไอ้นู่นนี่นั่นจนบางทีเรารู้สึกท้อเราไม่เจอคนแบบอาจารย์มานั่งฟังกรรมการเป็นกรรมการนี่เราเจอลูกค้าจริงๆซึ่งเขาอาจจะเกลียดเราเขาอาจจะไม่ชอบเราแล้วทำให้เรารู้สึกแบบว่าโอ้ที่คิดมานี่ทุกอย่างมันเฟลมันไม่ได้เรื่องฉันอะไรเงี้ยแล้วทำให้เราอยากเลิกทำงานนะครับบางคนก็บอกว่าเลิกทำงานแล้วไปเป็นยูทูบเบอร์ดีกว่าขายของออนไลน์รวยกว่าเยอะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราจะพยายามพูดเสมอว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ชีวิตจริงมันต้องเจอแรงปะทะอะไรอีกเยอะนะครับจำความรู้สึกพวกนี้ไว้จำความรู้สึกที่เรารู้สึกสนุกกับมันสนุกไหมล่ะคำปล่อยแฮมแผนเนี่ย
สนุก
กลับมาสนุกใช่ไหมเธอบอกเธอไม่สนุกขอคิดอีกทีนะยังอยากถ้าเกิดสมมติจะประกวดอีกรอบจะประกวดไหมแบบมีแผนอีกรอบมีเขาประกวดแผนปีหน้าอีกเอาป่ะอยากลองไหม
อายุเกิน
ไม่ถ้าเกิดสมมติมันเป็นแผนอื่นนะไม่ต้องเป็นแบบว่าแผนนักศึกษาก็ได้เป็นประกวดแผนแบบคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอ
ยากประกวด
ไปลองผมว่าจริงๆแล้วมันคือความสนุกของมันแล้วก็เราก็ไปลองได้เรื่อยๆไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วนะครับหวังว่าสิ่งที่น้องพูดไปนะครับมันจะกลายเป็นเหมือนตะเกียงนำทางให้กับทุกคนนะครับตีตะการทุกคนเวลาที่คุณหลงทางอะไรก็ตามนะครับ ยินดีด้วยนะครับขอยินดีด้วยจริงๆที่ได้คุยเป็นหนึ่งในทีมเรียกว่าได้คะแนนติดอันดับต้นๆของทางประกวดของทางทีชแนลด้วยเองนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ขอบเอพิโซดนี้นะครับแล้วก็มาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกนะฮะสวัสดีครับ